Арія. Одновухий чорний кіт вигнув спину і засичав на неї. Арія скрадалася провулком, легко перебігаючи на подушечках голих ступнів, і робила довгі повільні видихи, прислухаючись до калатання серця. «Тиха, мов тінь», – казала вона собі, – «легка, мов пір'я». Кіт слідкував за її наближенням, нашорошивши очі. Ловити котів було важко. Руки в неї вкрилися напівзарослими подряпинами, а обидва коліна – ціпками, набитими від перевертів. Спершу навіть великі товсті кухарські коти вміли її уникати. Але Сіріо наполягав, щоб вона вправлялася кожен день і кожну ніч. Коли вона прибігла до нього з скривавленими руками, він тільки й сказав:
«Така повільна? Ворушися, дівчинко, вороги дряпаються гірше».
Тоді змастив її рани мірійським вогнем,
таким пекучим, що вона вкусила губу, аби не заверещати,
і наказав ловити котів далі. В Червоному замку котів було до біса. Ліниві старі дрімали на сонці, холодноокі мишолови гнівно крутили хвостами, вертка малеча дряпалася кігтиками-голочками. Кішечки вельможних леді ходили вичисені, м'якенькі та довірливі, а смітниками не шпорили страхолюдні обідрані каліки. Одного за одним Арія вполювала їх всіх, хапала за горло і показувала Сіріо форелеві. Усіх, крім оцього одновухого дідька. «То справжній король в цьому замку», – розказав їй один золотокирейник. «Старіший за гріх, підліший за всіх. Колись король бенкетував з батьком королеви. То чорний вилупок скочив на стіл і поцупив смажену куріпку просто з рук лорда Тайвіна». Роберт трохи не луснув від реготу. «Краще не лізти до нього, дитинко». За котом довелося бігти через половину замку. Двічі навколо башти правиці, через внутрішній двір, крізь тайні, за вистими сходами, через малу кухню та свинячий двір, через казарми, попід річковою стіною, знову сходами, туди і назад мостиком зрадників, а тоді знову вниз, крізь якусь браму, навколо колодязя і через якісь дивні будівлі, аж поки Арія не заблукала остаточно. І ось нарешті вона загнала його в кут. З кожного боку здіймалися високі мури, попереду височило громаддя каменю без жодного вікна. «Тиха, мов тінь», – повторила вона про себе, ковзаючи вперед. «Легка, мов пір'я». Коли до кота лишалося 3 кроки, той раптом зірвався з місця. Наліво, направо. І Арія теж ривнула. Направо, наліво, відрізаючи шлях до втечі. Він зашипів і спробував прискочити їй між ніг. «Стрімка, мов змія», – подумала вона, хапаючи кота до рук і притискаючи до грудей. А тоді крутнулася на місці і засміялася, поки передок її шкіряної камізельки дерли котячі кігті. Швидко і вправно вона цьомнула кота межі очі і так само швидко відкинула назад голову, перш ніж він спромігся дряпнути її в обличчя. Кіт заверещав, бризкаючи слиною. «Що він робить з отим котом?» Здригнувшись, Арія впустила кота і крутнулася на голос. Котисько зник з-під ніг швидше, ніж змигнув очима. В кінці проходу стояла дівчинка з шапкою золотих кучерів, вбрана гарніше за ляльку, блакитний єдваб. Коло неї стояв маленький білявий товстунчик з вишитим перлами на грудях жупанчика, танцюючим оленем та крихітним мечем при боці. «Принцеса Мірцелла і принц Томен», – подумала Арія. Над ними височила септа, не менша за тяглову коняку, а позаду стояли 2 здорованів у кармазинових киреях ланістровської сторожі. «Що ти робив з котом, хлопче?» – суворо перепитала Мірцелла. А добрата мовила: «Який неоковирний волоцюжка, чи не так? Лишень подивися». І засміялась. «Брудний, смердючий волоцюга», – погодився Томен. «Вони мене не впізнали», – усвідомила Арія. «Вони навіть не зрозуміли, що я дівчинка. І не диво, боса і брудна, волосся сплутане після біганини замком, вбрана в камізельку, подерту котячими кігтями, та бурі полотняні штани, обрізані трохи вище побитих колін, Щоб ловити котів, спідниці та шовки вдягати безглуздо. Вона швидко опустила голову і впала на одне коліно. Може, вони її і не впізнають. А якби впізнали, то кінця не було б халепі. Септа Мордейн помирала б з жаху, а Санса від сорому знову припинила б розмовляти з сестрою. «Хлопче, як ти тут опинився? Тобі не можна до цієї частини замку».
«Хіба від них позбавишся?» – мовив один із червоних плащів. «Пролазять усюди, мов щури».
«Чий ти, хлопче?» – вибагливо спитала Септа. «Відповідай негайно. Що з тобою таке? Ти німий?» Арін голос застряг у горлянці. Якщо відповісти, Томен і Мірцела, напевно, її впізнають.
«Годвін, веди на його сюди», – наказала Септа.
Вищий зі стражників рушив проходом. Переляк ухопив її за горло, мов пальці велетня. Арія не змогла б нічого вимовити навіть заради порятунку власного життя. «Спокійна, мов тиха вода», – проказала вона одними губами. Коли Годвін потягнувся до неї, Арія нарешті рушила з місця. Стрімка, мов змія. Вона ухилилася вліво, і пальці стражника лише ковзнули по руці. Тоді миттю крутнулася навколо нього. М'яка, мов літній шовк. Поки той обернувся, вона вже бігла проходом між стінами. Прутка, мов сарна. Септа заверещала на неї. Арія прослизнула між її товстих та білих, як мармурові стовпи, ніг, зіп'ялася на свої дві, врізалася в принца Томена, перестрибнула через нього, коли той впав на дупу і зойкнув, вивернулася від другого стражника і нарешті майнула геть, звільнившись від усіх переслідувачів. За собою вона чула крики і тупотіння. Впавши та покотившись, Арія побачила, як поряд хилиться і запинається червоний плащ. Тоді вона скочила на ноги і побачила перед собою високе вузьке вікно, чи радше стрілецьку бійницю. Дівчинка підскочила, вхопилася за підвіконня і підтяглася. Затамувавши подих, узялася прослизати крізь вузьку щілину вікна. Слизька, мов вугор. Впавши на підлогу, просто перед зляканою прибиральницею, вона швидко підскочила, обтрусила очерет з одягу і знову кинулася тікати. Через двері, довгою палатою, вниз по сходах, через якийсь прихований дворик, за ріг, через мур, крізь вузьке вікно у темний, мов ніч, підвал. Звуки позаду ставали все тихішими. Арія засапалася так, що не могла дихати, і остаточно заблукала. Якщо її впізнали, то це кінець. Але вона все ж мала надію, що не впізнали, бо рухалася дуже швидко. Прутка, мов сарна. Арія присіла навпочіпки в темряві, сперлася на вогку кам'яну стіну та прислухалася до погоні. Але почула тільки калатання власного серця і віддалене капотіння води. «Тиха, мов тінь», – сказала вона собі. А тоді вирішила з'ясувати, де опинилася. Коли вона з батьком вперше прибула до Королівської гавані, то часто бачила сон, що заблукала замком. Батько казав, що Червоний замок менший, ніж Вінтерфелл. Але в вісні він був велетенський. Нескінченний кам'яний лабіринт зі стінами, які рухалися і мінялися позаду неї. Вона блукала похмурими палатами, проходила повз вицвілі гобелени, долала нескінченні закручені сходи. Бігла через двори або мости, а на її крики відповідала одна тільки луна. В деяких кімнатах червоні кам'яні стіни, здавалося, спливали кров'ю. І ніде вона не бачила жодного вікна. Інколи чула голос батька, але завжди тільки здалеку, і скільки б не бігла до нього, той голос дедалі слабшав, аж поки не зникав зовсім, полишаючи Арію саму в темряві. Раптом вона усвідомила, що навколо дуже темно. Вона міцно охопила голі коліна, притиснула їх до грудей і затремтіла. А тоді вирішила тихо почекати і полічити до 10 000. Потім можна буде вилізти і спробувати знайти дорогу додому. Поки вона нарахувала 87, у кімнаті стало трохи світліше, бо очі звикли до темряви. Навколо стали виникати обриси. З морку витріщалися велетенські порожні очі, а ще показалися неясні щербаті тіні довгих зубів. На цьому вона втратила лік, заплющила очі і прогнала страх. Коли вона розплющить очі, ніяких чудовиськ не має бути, як ніколи й не було. Вона вдала, що поряд з нею в темряві є Сіріо, і що він шепоче їй на вухо. «Спокійна, мов тиха вода», – мовила вона до себе. «Сильна, мов ведмідь, люта, мов росомаха». Нарешті вона розплющила очі. Чудовиська нікуди не поділися, але страху не залишилося. Арія скочила на ноги, не втрачаючи обережності. З усіх боків її оточували голови. З цікавістю вона торкнулася однієї, аби зрозуміти, чи та справжня. Пальці пробігли важкою щелепою, дотик підказав. Так, цілком справжня. Кістка під рукою була гладенька, холодна і тверда. Арія намацала зуба, чорного та гострого, неначе кинджал, зроблений з темряви. Її знову охопило тремтіння. «Він мертвий», – вимовила вона вголос. «То просто череп. Він мене не зачепить». І все ж чомусь здавалося, що чудовисько про неї знає. Арія відчувала, як порожні очі стежать за нею крізь морок. У темній, схожій на печеру палаті, ховалося щось таке, що не плекало до неї любові. Вона відсунулася від одного черепа і втрапила спиною в другий, більший за перший. На мить вона відчула, як їй у плече вчепилися зуби, неначе хотіли відгризти шматок плоті. Арія крутнулася і відчула, як камізелька тріщить, зачепившись за велетенське ікло. А тоді побігла. Попереду височив ще один череп. Від найбільшого з усіх чудовиська. Але Арія навіть бігу не стишила. Перескочивши через гребінку чорних зубів, завдовжки з мечі, вона ринула крізь роззявлену голодну пащу і далі до дверей. Руками вона намацала важке залізне кільце, що було увігнане в дерево, і смикнула. Двері якусь мить опиралися, а тоді почали відчинятися досередини. Та з таким жахливим скрипінням, що Арії здавалося, ніби його чує все місто. Вона прочинила двері рівно настільки, щоб проскочити крізь них до якоїсь великої палати. У палаті з чудовиськами їй здавалося темно, але у цій панував такий морок, як у найглибшій ямі сьомого пекла. «Спокійна, мов тиха вода», – сказала собі Арія, та навіть почекавши, щоб очі трохи звикли, вона нічого не побачила, окрім нечітких сірих обрисів тих самих дверей, звідки прийшла. Вона помацала пальцями перед обличчям, відчула рух повітря, але не побачила нічого, наче сліпа. «Водотанцівник бачить всіма почуттями», – нагадала вона собі. Тоді заплющила очі і на раз-два-три вгамувала засапаний подих. Напилася тиші і знову простягла руки. Пальці знайшли ліворуч грубий необроблений камінь. Вона рушила стіною, мацаючи поверхню, ковзаючи маленькими кроками крізь темряву. Всі приміщення кудись ведуть. Докуди є вхід, звідти є і вихід. Страж ріже глибше, ніж меч. Арія не бажала боятися. Їй здавалося, що вона вже пройшла довгий шлях, коли стіна раптово скінчилася. Щука відчула дмухання холодного протягу. Шкіру залоскотали незібрані докупи волосини. Звідкілясь знизу, дуже зглибока, почулися звуки. Човгання чобіт і віддалені голоси. Стіни лизнуло слабеньке світло, і вона побачила, що стоїть просто над великим чорним колодязем, дірою в безодню, більш як у 20 стоп поперед себе. За сходи правили величезні кам'яні брили. Ті були припасовані до плавного вигину стін. Вони вели колами вниз і вниз, неначе в пекло, про яке розповідала байки стара Нен. І щось там рухалося в темряві, щось виходило із найглибших надр землі. Арія зазирнула через край і відчула на обличчі холодний чорний подих. Далеко внизу блимав вогник смолоскипа. Не більший за полум'я свічки. «Двоє чоловіків», – розібрала вона. Їхні тіні, високі, наче від велетнів, стрибали по стінах колодязя. Вона почула голоси, що розходилися луною аж до верху.
«Знайшов одного бастарда», – сказав перший. «І решту знайти не забариться. Хай через день, хай через два тижні». «А коли він дізнається правду, то що зробить?»
– запитав другий голос з текучою вимовою вільних міст.
«То знають самі лише боги», – відповів перший голос.
Арія бачила пасмо сірого диму, яке піднімалося від смолоскипа, свиваючись змією.
Дурні спробували вбити його сина, і що гірше, блазенські осоромились. А він не така людина, щоб пробачити і забути. Попереджаю, вовк і лев скоро вчепляться один одному в горлянку. Хочемо ми того чи ні?
«Зарано ще, зарано», – пожалівся голос з заморською вимовою.
«Нащо нам та війна просто зараз? Ми не готові. Стримайте їх».
«То все одно, що стримати час. Ви вважаєте мене чародієм?» Другий гигикнув.
«Щонайменше».
У холодному повітрі танцювало полум'я. Високі тіні рухалися майже над нею. Через мить чоловік з смолоскипом з'явився в полі зору, а поруч з ним його супутник. Арія відповзла від колодязя, впала на живіт, розпласталася попід стінкою і затамувала подих, поки чоловіки виходили зі сходів.
«Чого ви від мене хочете?»
– запитав носій смолоскипа тілистий чолов'яга в шкіряній накидці. Навіть у важких чоботах його ноги, здавалося, ковзають підлогою без жодного шуму. Кругле обличчя в рубцях та порость темної бороди виднілася з-під сталевої мисюрки. Ще він носив кольчугу на вареному шкіряному кубраку, тисака та ножа при поясі. Арії чомусь здавалося, що вона десь його бачила.
«Один правиця помер, то чому б і не другий?» —
відповів чоловік із текучою вимовою та розгалуженою жовтою бородою.
«Ви вже вмієте танцювати цього танцю, друже мій».
Другого чоловіка вона точно ніколи не бачила. Він був неймовірно жирний, але рухався дуже легко, несучи вагу на товстих стовпах ніг так спритно, як міг хіба водотанцівник. У світлі смолоскипа миготіли його численні перстні – з червоного золота і блідого срібла, прикрашені рубінами, сапфірами, жовтими тигровими оками і з чорними щілинами. Перстні були на кожному пальці, а на декотрих – по два.
«Одна справа – раніше, друга – зараз. І цей правиця не такий, як той», –
відповів чоловік з рубцями, коли двоє вийшли з палати.
«Застигла, мов камінь», – наказала собі Арія. «Тиха, мов тінь».
Засліплені світлом смолоскипа, вони не побачили її, розпластану на камені за якихось кілька стоп.
«Може й так», –
відповів Бородань, перепочиваючи після довгого підйому.
«І все ж нам потрібен час. Принцеса виношує дитя. Кхал не зрушить з місця, поки не народиться його син. Ви ж знаєте, які вони ті дикуни?»
Чоловік зі смолоскипом надавив на щось. Арія почула низький гуркіт. Величезна кам'яна плита, червона у світлі смолоскипа, ковзнула зі стелі з таким гучним брязкотом, що Арія трохи не скрикнула. Там, де був хід до колодязя, залишився самий суцільний камінь. «Якщо він не зрушить з місця найближчим часом, то може бути пізно», – мовив тілистий у мисюрці. «Це вже не гра для двох гравців. Та чи була вона такою бодай колись? Станіс Баратеон та Ліза Арен втекли поза межі моєї досяжності, і ходять чутки, що вони збирають мечі. Лицар Квітів пише до Хайгардена, наполягаючи, щоб його вельможний батько прислав до двору сестру. Дівчині 14 років, вона чарівна, прегарна, ласкавої покірної вдачі. Лорд Ренлі та сір Лорас хочуть підкласти її Робертові, одружити їх і дати нам нову королеву. Мізинець. Тільки боги відають, у яку гру грає мізинець. Але саме через лорда Старка я сплю неспокійно. В нього є бастард. В нього є книга. І скоро в нього буде вся правда. Ще й дружина його завдяки мізинцевому втручанню полонила Тіріона Ланністера. Лорд Тайвін прийме це як смертельну образу. Та й Джейме плекає хворобливу прихильність до біса. Якщо Ланністери рушать на північ, Таллі теж неминуче втраплять під копита. Стримати, кажете ви?
«Поспішити», – відповідаю я. «Навіть кращі жонглери не втримають сотню м'ячів у повітрі вічно».
«Але ви майстерніші за жонглера, старий друже. Ви справжній чародій. Я ж прошу від вас тільки почаклувати ще трошки».
Вони рушили палатою в той бік, звідки прийшла Арія, мимо підвалу з чудовиськами.
«Що можу, те зроблю», – тихо відповів чоловік смолоскипом. «Але подрепуватиму золота і ще 50 пташок».
Вона відпустила їх далеко вперед, а тоді почала скрадатися слідом. Тиха, мов тінь.
«Так багато?»
Голоси слабшали, світло попереду згасало.
«Таких, як вам треба, нелегко знайти. Такі маленькі, але письменні. Може, трохи старших? Ті хоча б живучіші?»
«Ні, краще менші. Будьте до них ласкаві.
Якби ж не їхні язики. Небезпека».
Ще довго після того, як голоси згасли вдалині, Арія бачила світло смолоскипа, димну зірку, що нестримно кликала за собою. Двічі світло зникало, але вона вперто йшла слідом, і обидва рази опинялася на горі крутих і вузьких сходів, а смолоскип блимав десь внизу. Вона знову поспішала слідом, все донизу і донизу. Якось вона запнулася об камінь і вдарилася об стіну. Рука схопилася за сиру землю, підперту дерев'яними стовпами та кроквами, тоді, як раніше, проходи були викладені каменем. Арія скрадалася за таємничою парою вже, мабуть, кілька верст. Нарешті вони зникли, але іншого напрямку, окрім як уперед, не було. Вона знову знайшла стіну і пішла попід нею. Наосліп та навмання, даючи собі, неначе Німерія трусить поруч в темряві. Зрештою вона опинилася по коліно в гнилій смердючій воді, жалкуючи, що не може танцювати на ній, як, мабуть, вміє Сіріо, і питаючи себе, чи ще колись побачить світло. Коли нарешті Арія вигулькнула назовні, то опинилася посеред глупої ночі. Вона стояла просто в гирлі помийного зливу, там, де він випорожнювався в річку. Смерділо від неї так, що вона стягла з себе одяг, недовго думаючи, і кинула його на березі і пірнула в глибокі чорні води. Вона плавала, поки не відчула себе чистою, і виповзла на берег, тремтячи від холоду. Поки Арія прала одяг, повз неї річковим шляхом проїхали якісь вершники. Але якщо навіть і побачили голе худорляве дівча, що полоскало свої жалюгідні лахи при світлі місяця, то не звернули уваги. Вона зайшла за багато верст від замку. Але в Королівській гавані досить було роззирнутися з будь-якого місця, щоб побачити Червоний замок. Той височів на Еєконовому пагорбі, тож небезпека заблукати їй не загрожувала. Поки Арія дотупала до брами, одяг на ній майже висох. Решітка була упущена, ворота засунуті, тож вона пішла до покової потерни. Золоті плащі, що стояли там на варті, розсміялися, коли вона завимагала її впустити.
«Геть звідси!» – мовив один. «З кухні недоїдків нема, і після заходу сонця жебрати не дозволено».
«Я не жебрати!» – відповіла вона. «Я тут живу!»
«Я сказав, геть звідси! Хочеш ляща в вухо, щоб краще чути?» «Я хочу до батька!»
Стражники перезирнулися.
«А я хочу відгойдати королеву», – вишкірився молодий. «Кожен має свою мрію».
Старший тільки зиркнув похмуро.
«Хто твій батько, хлопчисько? Міський щуролов?»
«Правиця короля», – відповіла Арія.
Обоє зареготали, а тоді старший недбало пхнув її кулаком, неначе собаку. Арія побачила удар, щойно він почався, і легко ухилилася, наче танцюючи. Кулак навіть не зачепив її.
«Я не хлопчисько», – визвірилася вона. «Я Арія Старк з Вінтерфелу. Якщо ви мене торкнетеся, бодай пальцем, мій лорд-батько виставить ваші голови на шпичках. Не вірите мені? То підійдіть до Джоріка Селя або Вейна Пуля з башти правиці».
І вперла руки в боки.
«То ви відчините мені браму чи дати ляща в вухо, щоб краще чули?»
Батько сидів сам у світлиці, коли Харвін і Товстун Том ввели її до нього.
Коло ліктя в нього м'яко світився олійний кенкет, а перед очима лежала найбільша книга, яку Арія бачила за все своє життя. Широчезна і грубезна, з дрібними нерозбірливими літерами на жовтих потрісканих сторінках, переплетених в вицвілу шкіряну обкладинку. Батько був схилився низько над нею, але випростався і закрив, щоб вислухати доповідь Харвіна. Суворим обличчям він подякував варті і відіслав геть. «Ти розумієш, що тебе шукає половина моєї сторожі», – мовив Еддард Старк, коли вони залишилися наодинці. «Септа Мордейн сама не своя від жаху. Вона молиться в Септі за твоє безпечне повернення. Арія, ти ж знала, що не повинна виходити за браму замку без мого дозволу».
«Я не виходила за браму», – вигукнула вона. «Тобто я не хотіла. Я була в підземеллі, а там прохід, і всюди темно, а я не мала ані свічки, ні смолоскипа, тож пішла навмання. А назад піти не могла, бо там чудовиська. Батько, вони говорили, щоб вас убити. Ні, не чудовиська, а двоє чоловіків. Мене вони не бачили, бо я застигла, мов камінь, і була тиха, мов тінь. А я чула. Вони казали, що ви маєте книгу і байстрюка. І якщо помер один правиця, то чому б і не другий? Це та сама книга? А байстрюк – це, напевно, Джон?»
«Джон? Ти про що, Арія? Хто це таке казав?»
«Вони казали», – наполягала Арія. «Один був такий товстий, з перснями і жовтою роздвоєною борідкою, а інший в кольчузі і мисюрці. Товстий казав, що треба чекати, а другий, що він не може далі жонглювати, і що вовк з левом з'їдять один одного, і що все це якийсь вертеп».
Вона спробувала згадати решту, не все з почутого вона добре зрозуміла, а зараз воно ще й перемішалося в голові.
Товстий сказав, що принцеса виношує дитя, а той мисюрці, що він мав смолоскипа, сказав, що їм треба поспішити. Напевно, він чародій.
«Чародій?» – мовив Нед без усмішки. «То він мав довгу білу бороду і високу гостру шапку з зірочками?»
«Ні, геть не такий, як в казках старої Нен. Він був не схожий на чародія, але Товстий його так називав».
«Попереджаю тебе, Арія, якщо ти сплела це все просто з повітря...»
«Та ні, кажу вам, то було в підземеллі, у місті з потаємною стіною. Я ганялася за котом, а тоді...»
Вона стиснула губи. Якщо вона зізнається, що збила з ніг принца Томена, отут батько розгнівається насправді.
«А тоді ускочила до вікна і знайшла там чудовиськ».
«Чудовиськ і чародіїв», – повторив батько. «Схоже, захоплива була пригода».
«То ті, яких ти чула, балакали про жонглерів і вертеп».
«Так», – визнала Арія. «От тільки...»
«Арічко, то мартопляси», – мовив батько. «Зараз в Королівській гавані їх вештається, мабуть, з півтора десятки. Приїхали струсити грошей з натовпу на турнірі. Не знаю, що ті двоє робили в замку. Може, їх король запросив показати виставу?»
«Ні», – вперто затрусила вона головою. «То не були.
Та й загалом, ти не повинна переслідувати людей чи шпигувати за ними. Чомусь мене не тішить думка про те, як моя дочка лазить у всякі вікна за дворовими котами. Подивись на себе, сонечко. Руки геть подряпані. Скажи Сіріо Форелеві, що я бажаю перемовитися з ним».
Його перервав короткий раптовий стук у двері.
«Перепрошую, лорд Едард», – гукнув Десмонд, прочиняючи двері на волосину. «Тут до вас проситься чорний брат. Каже, справа нагальна. Я подумав, вам краще знати».
«Для брата нічної варти мої двері завжди відчинені», – відповів батько.
Десмонд провів чоловіка до середини. Він був зігнутий, неоковирний, з розпатленою бородою, в брудному одязі. Але батько прийняв його чемно і запитав ім'я.
«Йорин, даруйте, що пізньої години».
Він вклонився до Арії.
«А це, мабуть, синок ваш, з лиця он як схожий».
«Я дівчинка», – заперечила Арія.
Всередині в неї все вирувало. Адже якщо старий приїхав зі стіни, то мав би проїжджати в Інтерфелл.
«Ви знаєте моїх братів?» – запитала вона збуджено. «Роб та Бран зараз в Інтерфелі, а Джон на стіні. Джон Сноу, він теж в нічній варті, ви маєте його знати. В нього ще лютововк є, такий білий з червоними очима. Чи Джона вже зробили розвідником? А мене звати Арія Старк.
Старий у смердючих чорних лахах кидав на неї зачудовані погляди, та Арія не могла зупинитися.
Коли поїдете назад до стіни, то відвезете Джонові листа, якщо я напишу. От якби Джон був тут, він би повірив про підземелля, товстунар з роздвоєною бородою і чародія в мисюрці.
Моя дочка часто забуває про шляхетний звичай, мовив Еддард Старк з легкою посмішкою, яка мала пом'якшити докір. Прошу нам вибачити, Йорене.
То вас надіслав мій брат Бенджен?
Та ні. Так, щоб хтось надіслав, то ні, мілорд. От хіба тільки старий Мормонт. Я набираю тут людей на стіну. Щойно Роберт збере двір, гепнуся на коліно і благатиму. Ой, будь ласка, королю і правице, згляньтеся. Чи не маєте в холодній якоїсь наволочі? Вам її здихатися, а нам і те є в поміч. А Бенджен Старк, що ви його згадали, це ж я заради нього. Кров у ньому чорна тече, і він брат мені так само, як вам. Сюди я гнав щосили, коняку трохи не до смерті замучив. Зате інші добряче відстали.
Інші? Йорен сплюнув.
Вільні вершники, компанійці, всякий набрід. В тому заїзді їх сиділа повна хата. І всі винюхали, чим тут пахне. Кров і золото, воно смердить однаково. Та й не всі подалися до Королівської гавані. Декого понесло до Кастерлі-Рок, а до скелі там ближче.
Лорд Тайвін уже отримав звістку, і то напевне.
Батько спохмурнів. Яку ще звістку? Йорен кинув погляд на Арію.
Краще наодинці, перепрошую, мілорд.
Як забажаєте. Десмоде, проведи мою дочку до її опочивальні.
Батько поцілував її в чоло. На завтра закінчимо розмову. Арія стояла, наче вкопана.
«Що, нам не сталося нічого поганого?» – запитала вона Йорена. «Або з дядьком Бенджином?»
«Щодо Старка не скажу. А малий Сноу був здоровий, як я з стіни їхав. Звістка не про них».
Десмонд взяв її за руку. «Підемте, міледі. Ви чули, що батько наказали?» Арія змушена була піти з ним, але жалкувала, що то був не товстун Том. Тома вона ще могла якось обдурити, аби вештатися коло дверей, поки не підслухає, що каже Йорен. Та Десмонд був рішучий і на її витівки не зважав.
«Скільки варти мають батько?»
– запитала вона стражника на шляху до своєї опочивальні.
«Тут? В Королівській гавані?
50 хлопців».
«Ви ж не дасте нікому вбити його, так?»
питала вона далі. Десмонд засміявся.
«Про це не бійтеся, міледі.
Лорда Еддарда стережуть день і ніч. Ніхто йому нічого не заподіє».
«Але в Ланістерів більше, ніж 50 людей», зазначила Арія.
«Та вже ж. Але кожен північник вартий 10 отих південників.
Спіть собі солоденько».
«А що, якщо по його душу прийде якийсь чарівник?»
«Щодо цього відповім»,
– посміхнувся Десмонд, витягуючи меча з піхов.
«Що чарівники вмирають, як і всі інші люди, якщо в них відрубати голову».